Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Kdo neroste, zaroste. Minule jsem zavedl tradici a hodlám pokračovat, ale budu ji muset v mezi chvíli vymyslet, protože moje tradice je, že začínám otázkou, kterou jsem nikdy nikomu nepoložil. A protože jsme se teď chvíli před natáčením bavili o úspěchu tvé manželky, nazval jsem to na diplomatické půdě, kdy díky jejím, a můžeš to pak ještě dál doosvětlit, tak díky její komunikaci nevím přesně s kým, nicméně ten výstup byl, že čínský řetězec Temu, který zavalil české internety a nabízí prapodivné zboží, tak se pustil i do vašeho oboru deskovek. Yep. Tak k tomu se určitě dostaneme, ale tak načnu to těma deskovkama. A otázku vlastně, protože o deskovkách jako téma jsem se ještě nebavil, ale tak mě zajímá, kterou zhrál naposled.
Kterou deskovku?
No.
No, já hraju ty naše, jo, takový ty menší, takže Ponorka, což je jako skvělá hra, kdy se potápíš jako do moře pro poklady, ale jako s těma protihráčema sdílíš stejnou ponorku, stejnou vzduchovou zásobu a když vytahuješ ty poklady nahoru, tak ubývá ten vzduch, jo. Takže když se potopíš moc hluboko, tak taky jako můžeš tam zařvat, jo. Většinou to funguje tak, že lidi, kteří to hrajou poprvé, tak zařvou opravdu, jako, že se nedostanou ven jako s tím pokladem, protože jsou chamtiví, že jo, chtějí to hodně, ale ono ti potom jako blbě se ti stoupá nahoru do té ponorky, když máš hodně těch pokladů. Takže to je moje hodně oblíbená hra, tak tu miluju, jako, a tak tu jsem hrál určitě naposled.
A jak někdy ten svět, vesmír, ať tomu říkám, jakkoliv funguje. Včera zrovna jsem se viděl s Davidem Venslem, což je jeden z našich českých top freediverů a ukazoval mi nějaké video. A tak si mi to připomněl, protože mi ukazoval to video, kdy velmi suše pojmenoval, ano, zatím je 10 vteřin, teď jsem v 10 metrech, teď jsem ve 20 metrech, po zhruba minutě a 20 vteřinách jsem v 80 metrech, beru štítek, lepím si ho na ruku a už stoupám nahoru. A teď ti to takhle vlastně jako popisuje a teď si říkáš, no jo, ale on už říká, no už jsou 2 minuty, stále jsem v 50 metrech hluboko a teď jenom nahoře, teď už vím, že musím kopnout nohama, abych se to, jak to popisal, jak si mi to s tou ponorkou připomněl, že to by byla taky zajímavá hra a naštěstí teda tam bohužel občas taky někdo zařve, což jako není milé v té hře, to je asi příjemnější. No a pojďme se podívat, protože to si myslím, že je, ač možná nečekané, tak zajímavé téma tady toho, co vlastně sem vstupuje na ten trh a tam to napojíme na ty deskovky, protože to Temu začalo i útočit na nějakou exkluzivitu, kterou máte a to byly japonské deskovky.
Japonské
tak
deskovky.
Vlastně nechám to na to, protože víš víc.
Ale my máme už vlastně rok podepsanou smlouvu s japonským vydavatelstvím her Oing Games. Oing znamená jako chrocht, jo? To je takový jako chrocht jako games, jako, mají takový jako prasičí čumák, jako logo. A tak my jsme se s nima dohodli, že vlastně budeme zastupovat jako na českým trhu. Což je fajn, do chvíle, než přijde hráč typu Temu, jako kde se začnou prodávat fejky, jo? Jako to jsou, a si to představuju tak, že tam přes den vyrábějí třeba jako originály a v noci vyrábějí fejky a ty potom prodávají. Přes to tržiště, Temu je tržiště, není to e-shop, teda podle mě to je e-shop, ale tváří se jako tržiště, to znamená, zříká se z odpovědnosti, jenom prostě agreguje nabídku z různých továren v Číně. No a my jsme se rozhodli, že to necháme jenom tak, že prostě jsme malá firma, nás to prostě může zahubit. My musíme bojovat s každým, kdo prostě nehraje fair. Jo? Když jako je to hřiště nakloněný, když se hraje ten fotbal jako z kopce dolů, tak to se hraje dobře, že jo? Když hraješ do kopce, tak je to na prd a my hrajeme do kopce, tady proti těmhle velkým hráčům, který navíc si z ničeho nic moc nedělají. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme narovnat minimálně jako tu plochu. Žena moje napsala nějaký článek, jsme bývalí novináři, takže máme i nějaké jako kontakty, zkusili jsme to rozproudit. Zároveň ale Temu jako takový spadlo do takový ty kategorie velkých online platform, což je třeba Facebook, že jo, další jakoby ty big tech jako hráči. A to znamená, že taky musí dodržovat nějaký pravidla podle nařízení nebo nějakých norem Evropské komise nebo Evropské unie, což je fajn. Takže jim to taky jako, k ním to taky doteklo po mnoha různých jako směrech. Samozřejmě z nás by se asi nic moc nedělali. Ale přesto, jako jsme dostali nějaký e-mail od zástupkyně TEMu pro východní Evropu nebo střední a východní Evropu. Ona sedí někde, ta dáma v Polsku, ve Varšavě. No a napsala nám jako takovej jako dlouhý mail, že to teda viděli ten článek, že oni jako dbají na ochranu práv a tak. Jako vypadalo to téměř jako, že ochranu duševního vlastnictví vymysleli v Číně. Takže jsme se jako zasmáli, poprskali jsme si monitor, ale vlastně dokázali stáhnout ty fejky z toho tržiště. Jo? Takže evidentně, kdo se ozve, tak ty fejky dokážou stáhnout. Případně později, když se někdo neozývá, tady je takový zvyk jako nečeřit vodu. No? Jako v Česku obecně si myslím, jako, že lidi jako neradí jako čeří vodu a ten, kdo jako si stěžuje nebo něco říká, tak jako je jako za potížistu. Takže jako lidi radši drží hubu a krok a nechávají si jako trošku na hlavu něco posílat od těch větších. Což si myslím, jako, že není úplně správný, jako správná cesta. Takže jsme se rozhodli jít touhletou cestou a nakonec se podařilo opravdu, jako, že z toho tému zmizely ty fejky. To je jedna věc. A druhá věc je, že zatím se tam neobjevili, jo? Protože my jsme si říkali, to by mohlo být jenom chvilkový vítězství. Že oni to sice s tou sundají, ale za 5 minut se to tam objeví, nebo druhý den, jako, ale zatím se to tam neobjevilo, zaplať pánbu, takže jedeme dál. No.
Co byla původní motivace ke vzniku čtyřech kavek, o češtinách se budeme bavit, ale toho rodinného deskového vydavatelství čtyři kavky.
Hele, vlastně my jsme začínali, nebo žena moje začínala tím, že oživovala retrohry. Jo? A retrohry typu skákání přes gumu, přebírání provázku, takový ty jako zábavy. Dokonce
vydala knížku na to,
je to
tak.
Přesně, retrohraní se to jmenuje, teďko je to v novém rozšířeném vydání, to je úžasná kniha, jako fakt jako taková moderní encyklopedie nemoderní her, jo, tomu říkáme, tam je fakt jako 200 her z doby, kdy nebyly mobily, jo, takový jako fakt jako skákání přes gumu, v osmdesátkách prostě skákal, že když jsme vyrůstali my se ženou, tak skákal každej, jako v ulici a přebíral se provázek a ještě cvrnkali kuličky, hrála se čára, že jo, tyhle ty věci, to už dneska jako vlastně nevidíš, ale ona to vlastně začala oživovat, sbírat ty hry. A protože sama si tehdy jako úplně nepamatovala, jak vlastně byla ta sestava třeba toho skákání, tak zjišťovala u dalších lidí a procházela nějaký jako i jako disertační práce dokonce a nějaký jako bakalářky o tom byly a nějaký jako zaprášený jako dokumenty, takže to dala dokupy. No a díky tomu vlastně vznikl ten první produkty, jo, vlastně čtyřkavčí, ještě tehdy ne čtyřkavčí, ale byla pruženka, byla to skákání gumy s návodem, jo, protože je to vtipný, ale lidé říkali, jako vy prodáváte jako gumu do tepláků jako za 3 kila, jo, to je šílený, že jo, jako to seženeš v galanterii za pár šupů, ale my jsme neprodávali tu gumu do tepláků, my jsme prodávali ten návod, že jo. A ten návod fakt jako ty lidi tehdy jako neznali, nevěděli, jak se to skákalo, takže jsme to udělali v hezkém balení a chytlo se to, prodalo se toho docela dost, zase jsme rozkákali jako kus jako republiky v tomhle a chytli se toho i školy, i školky, takže se fakt jako dneska zase skáče, jo, třeba. A do toho se pustila. Fór byl v tom, že pak přišel covid a když přišel covid, tak najednou nebyly gumičky. Jo? Nebyly gumičky, protože se z toho šily roušky. Jo? Takže víš, jakože jak všichni šily roušky, tak ty gumičky za ucho, jako to všecko bylo jako z těchhletěch a najednou nesehnal si jako skákací gumu, jo? Protože my jsme za 14 dnů vlastně od toho prvního lockdownu prodali jednu skákací gumu, kdy si to koupila paní, aby z toho mohla ušít roušky. Jo? Takže nám vlastně zmizel trh v tu chvíli a teď jako nebyly ani pytlíčky. Protože z pytlíčku se zase šily ty roušky, že jo. Takže pytlíčky na kuličky, že jo, jako na cvrnkání kuliček neexistovalo, jako nebyly ty. Takže najednou nám zmizel vlastně trh. A my jsme si říkali, co teda jako dělat, když to teda nám to takhle skončilo, vlastně ze dne na den. No a řekli jsme si, jako deskovky by byly fajn, jako budeme hrát deskovky, ale hlavně takový ty vstupní deskovky, jo, jako je spousta jako, nebo jsou deskohráči, kteří hrajou 4-hodinové hry, 5-hodinové hry a já nevím jaký, a hodinový a 2-hodinový, ale my jsme se hodně zajímali o ten vstupní segment, jako do těch nějakých 15, 20, 30 minut max, něco, co na co někoho přemluvíš, jo? Jako, že někdo, kdo nikdy nehrál deskovku, tak ti těžko bude hrát jako 3hodinovou hru. Až mu řekneš, hele, pojď, jako bude to trvat 15 minut, jako, tak ho chytneš, jo. A to jsou většině z lidí, kteří mají zkušenost maximálně s Člověče, nezlob se, Doskyhy a sásky, Monopoly, jo, takový ty, my tomu říkáme, třiesci deskoherní apokalypsy, jo, to je takový jako starý mechanismy herní a už dávno překonaný a dneska jsou ty moderní jako herní mechanismy jsou zábavnější mnohem a dá se hrát jako fakt jako rozmanitý hry a spolupracovat a hrát proti sobě a hrát v jednom a hrát ve dvou a v týmech a tak, takže jako fakt jako je spousta možností, jak hrát jako deskovky. A tak jsme se rozhodli jako představovat těmhle těm lidem, jako který do toho chtějí vstoupit. No ale je to strašně jako těžký biznis, že jo, protože už je to vlastně existující trh. Když jsme měli ty retrovky, tak to byl neexistující trh, jo, tam vlastně nikdo moc jako, jo, kdo prodal gumičky nebo kuličky, dneska už se to třeba jako děje, ale tehdy moc ne. A u těch ale deskovek tam už jsou zaběhané značky, je tam vyšší bariéra vstupu na ten trh, takže pro nás to bylo jako dost dramatičtější na ten trh vstoupit. Navíc my jsme na něj vstupovali ve chvíli, kdy už bylo po tom covidovým takovým tom píku těch deskovek, kdy ty lidi jako seděli doma a hráli. A my jsme na to vstoupili a ty lidi už chtěli jít ven, jo. A už jako teda už nechci sedět doma, už chci jako jít ven, jako a i kdyby cokoliv, tak prostě jdu ven. A najednou jako nechtěli hrát doma. Takže my jsme netrefili tenhle ten vrchol, jo, kdy všichni rostli v tom oboru, tak my jsme začínali vlastně nízko, no. Ale strašně nás to baví a zkoušeli jsme právě jako rozšířit jednak jít vlastníma hrama a jednak přitáhnout i zajímavý hry zvenčí. To jsou ty japonský minimalistický hry, fakt jako kapesní. Oni mají takový jako malý krabičky, se ti vejde do kapsy. A jsou to fakt jako zajímavý, pestrý takový hry jako s různýma mechanismama a můžeš se to zahrát za 15-20 minut. Ale oni do té malé krabičky dostanou třeba 130-140 komponent, jo, takových různých, jako neuvěřitelně. Já tomu říkám, že to je metahra, jo. Nejdřív jako tu hru zahraješ, a druhá hra je poskládat do té krabičky tak, aby se ti to tam vešlo, jo. Jako prostě přetýká, jako blbě se to tam skládá, takže my do toho děláme nějaký inzerty, aby se to lidi jako mohli poskládat. Tak tohle je zábava velká.
A z tebe čiší něco, co málo kdy potkávám a mám z toho hroznou radost a věřím, že u tebe to je i u těch ostatních témat, ke kterým se dostanem, ale u těch her mě to těší obzvlášť, protože když já přijdu do firem a snažím se tam nějaký herní prvek, u mě to je víc toho fyzického, to znamená nějaký jako lehonký cvičení, zablbnout si něco s tělem a vidím, jak ti lidi pookřívají, bude dneska.
Pookřejou,
děkuji. A hezky si mi pomohl obloukem to obejít. Tak je to vlastně krásný vidět ty jiskřičky. Ale vlastně to, o čem mluvím a co je to další téma, je, že si vlastně hrozně málo hrajem jako dospělí. A že nevím, kde se to ztratilo, nebo tuším, kde se to po cestě ztratilo a že se berem hrozně vážně.
Jo, hele, ale naprostej souhlas. My se s tímhle tím potkáváme často, jo. Lidi říkají, prostě já nemám čas hrát si, jako. Jo, prostě jsou strašně jako zaneprázdněný, busy, jo. Všichni jako, prostě jsou strašně jako v poklusu furt, jo. A právě proto my jako i cílíme na ty krátké hry, jo. Jakože vlastně jako fakt tam máš jako šanci přesvědčit i v té firmě, jim říct, že hele, jako tady si lidi jako odfrknou na 20 minut, zahrajou si, přijdou na jiný myšlenky, mezi tím ta hlava furt šrotuje, což je jako na tom to nejlepší, jo, že vlastně jako ty hraješ, ale furt ten problém řešíš. Jo. Mm-hmm. A zároveň jako má čas ta hlava jako si odfrknout a přijít jako fakt s dobrýma nápadama. Jo. Jako já mě úplně jako děsí třeba takový ty jako přístupy k brainstormingu, jako, že prostě jako a teď se všichni sejdeme a musíme jako hromadně vymyslet nějaké jako skvělý nápady, což je většinou blbosti. Jo. Jako, že když prostě přijdeš jakoby do zasedačky, máš tam prostě za hodinu vymyslet jako skvělý nápad, tak ho nevymyslíš, protože všechny napadne něco zjevného, co napadne každýho, že jo, na poprvý ten nápad nikdy není dobrý. A když to necháš zrát, a když třeba to necháš trošku jako odložit, trochu to jako hodit na kompost, ať to jako něco dělá, jo. A třeba to proložíš tou hrou, nebo to proložíš jako tím, že se někdo projde, nebo si něco přečte třeba, jo. tak ty druhý, třetí, čtvrtý, pátý nápady jsou výrazně lepší, protože nejsou tak zjevný. Jo? Mm. A že když ta hlava jako na tom šrotuje, takže to samozřejmě jako pomáhá. Ale přesně my se potkáváme s tímhletím nastavením, že lidi jako prostě já nemám čas hrát, to jsou blbosti, jsou dětské věci, jakože lidi mají pocit, že to je dětinský, jo? Že, že ani ne dětský, ale dětinský, že budou vypadat blbě, jo? Že prostě jako zároveň třeba taky říkají, nemají čas číst beletry, romány, musí furt jako číst nějaký nachytřovací knížky, osobní rozvoj a tak, jo. A to je jako ztrácí se ta pestrost z toho života potom, jo. A zábavný na těch dětskách je, že oni, když si hrajou, tak ta hra, tomu říkáme, to je simulace života, že jo. Jako ty tam prostě spoustu věcí poznáš. Poznáš, jako jak ten člověk jako reaguje v týmu, jak reaguje na porážku, jak se dokáže srovnat s různýma situacemi herníma, když mu to nejde, když mu to jde, jak dokáže vyhrávat taky, že jo. Tak jako umění celkem, jako nedá to všem, jako sežrát a jako teď jsem king. Když se to zase za chvíli může otočit. Tak to je vlastně jako pro ty děcka, je to simulace života. Oni u těch dospělých vidí, jako jak reagují na různé situace a dokážou od toho jako se odpíchnout a odkoukat to. Ale zároveň jakoby pro ty dospělí, že hrou jenom dospělí, tak to není jenom zábava. Ale fakt to může být jako taky při teambuildingích jako, nebo při nějaký jako poznávání toho týmu, začleňování nových lidí jako do týmu a zároveň jakoby odpočinutí si té hlavy, a to může sloužit jako velmi dobře, jako ten nástroj. Takže já se taky snažím jako těm lidem ve firmách říkat, jako je fajn, když budete mít jako ve firemní knihovně nejenom rozvojové knížky, ale třeba nějakou beletrii, kde si to ty lidi jako můžou v tom fedboji přečíst, jako. Ale vedle toho i jako nějaký krátký hry. A já říkám 3-hodinový, 2-hodinový, ale fakt jako třeba 20-minutovou, jako 15-minutovou hru, jako jsou ty naše. A ty lidi si u toho odpočinou, zablbnou si a pak se vrátí jako nabití k tomu stolu a něco z nich třeba vypadne, jo? Že tam je daleko větší šance, než když budou fakt jenom jako v nějakých jako kolejích a nikdy z nich se nepodívají doleva doprava, jako tunelový ty vidění je prostě úplně největší zabiják nějaký kreativity ve firmách, jo? Podle mě.
Připomněl si mi vlastně možná nejslavnější TED Talk všech dob, kdy Sir Ken Robinson, jestli si nepletu to jeho jméno, mluvil právě o tom, že jak školy zabíjí kreativitu, jak tam vykládá ten příběh té holčičky, kdy ona přišla se jí paní učitelka zeptat, co kreslíš. Ona říká, já kreslím Boha. Ona říká, ale teď nikdo neví, jak Bůh vypadá. Ona, za chvíli už budete vědět.
Jo, přesně,
a pak se to vlastně postupně ztrácí, stejně tak ta hravost. Jo. A ty jsi zmínil jedno slovíčko, od kterého bych se teď chtěl odpíchnout dál, a to je pestrost. Protože ty ji v těch svých činnostech máš poměrně velkou, když od těch deskovek přejdem na to, co je možná teď ta největší oblast, a možná mě vybereš taky z omilu, tak je takový, já když jsem s ním začínal na začátku roku, tak jsem ho nazval mrtvé médium, samozřejmě rebelsky, mírně a provokativně. A tím jsou newslettery. Což ale rozhodně se shodneme, že tomu tak není. A tak proč je to tak vnímaný a proč si to nemyslíš?
Hele, já si myslím, že newslettery nebo e-mail obecně, jo, je jakoby pohřbívaný jako každý 2 roky pomalu. Jo. Nebo já nevím, kdybych dostal korunu za každý pohřbení jako e-mailu za poslední, já nevím, pár dekád, tak bych byl celkem v balíku, nebo bych aspoň měl jako dobrý oběd. Jako, jo, ale lidi to jako dělají rádi, protože takový ten syndrom zářivý nový věci, jo? Vždycky něco, co přijde, sociální síť, nějaká nová, tak vždycky je to jako zářivější, lepší a všichni tam musíme být a musíme to ovládnout a tak, ale ten e-mail má výhodu v tom, že on je decentralizovaný, že jo? Jako nikdo ti neříká, komu to zobrazí, komu to nezobrazí, jako nemusí za to platit v podstatě, jo? Aby ses dostal někomu do schránky, jako spíš, já to nazývám, jak je content marketing, takový ten obsahový marketing, tak tohle je consent marketing. Jo? Jako marketing založený na souhlasu. Jo? Ten člověk řekne, jo, já to chci dostávat. A ty máš šanci jako se k němu dostat do e-mailové schránky, protože on s tím souhlasí a chce to dostávat jako na základě nějakého jako nastavení nějakých očekávání. Takže v tomhle mě to baví. A no, proč je to mrtvý médium? Protože to není virální. Jo, blbě se to objevuje. Newsletter když začneš psát, tak zjistíš, že, což jsi zjistil, že ty lidi, jakože nemáš moc, jako, že neoslovuješ masu najednou. Musíš jakoby sbírat ty lidi postupně, oni si to musí doporučovat mezi sebou, nebo tě někdo třeba nasvítí, že tě doporučí dál, jako někdo s velkým dosahem, jo, takže může tě jako osvítit tímhletím, nebo tě doporučí jiný newsletter se svým publikem a tak, takže jako dochází k proniku těch publik. Ale blbý je, že samo o sobě jako to nemá dosah. Jo? Proto jsou třeba takový jako populární LinkedInový zpravodaj, kdy to člověk jako pustí do té LinkedInové sítě svojí jako a má pocit, jako že najednou ten zásah je obrovský, protože ten LinkedIn to pustí všem, to je ten první, ale potom už ne, že jo? Potom už záleží jako na tom, kdo se přihlásí a tak. Ale nevýhoda jako LinkedInu je v tom, že to je publikum LinkedInu furt. Jo? Když máš newsletter, tak je to tvý publikum. A já říkám, že to bude čím dál tím důležitější mít vlastně přístup ke svému publiku. Že to bude takový tvůj aset podnikatelský. Jo? Že kdykoliv, jakoby, cokoliv budeš dělat a budeš mít přímý přístup jako k tomu svému publiku, k té svý cílovce, kterou zajímá, co děláš, tak to bude vždycky výhoda. Jo? Ať už budeš dělat cokoliv, jako změníš kariéru, budeš dělat něco jiného, ale vlastně budeš mít pořád nějaký jako svoje publikum, ke kterému budeš mít přístup a nikdo ti ho nezruší. Jo? Nikdo neřekne prostě, hele, Facebook, no, už nám to moc nejde, jako stejně TikTok nás válcoval, my to zavíráme, ten krám, jako, a ty tam můžeš mít 50 tisíc lidí, se kterýma se stane co? Jako, jo? Nemáš je jak oslovit, nemáš je jak přenést, nevezmeš si je do kapsy, nebo neseš. U toho e-mailového publika vlastně můžeš, jo? Vždycky můžeš změnit nástroj, můžeš odejít jinam, ty platformy jsou otevřený. A do toho e-mailu se vlastně vždycky dostaneš. Jo? Ta doručitelnost ze všech těch jako newsletterových nástrojů je vysoká, takže dostaneš se do nich. A pak už záleží jenom na tom, jak se šikovnej, aby to ty lidi otevřeli, přečetli si to a vlastně buduješ si ten vztah s těma lidma. Takže v tom mě na tom ohromně baví. A nemyslím si, že newsletter je mrtvej, budou to říkat lidi jako znovu a znovu, opakovaně, ale myslím si, že se blížíme, že to kyvadlo se vychyluje zase směrem k tomu, že budeš potřebovat tohleto publikum. Jo? Vidíme to třeba jako na médiích, jo? Média bojují o nějaký přežití, ta tradiční, a zrovna jako přístup k newsletteru nebo k e-mailovému publiku je taková živá voda pro spoustu médií. Na západě vznikají newsletter first media, který vznikly jenom na tom, že jsou to newslettery. Jo? A teprve potom se to rozvíjelo do dalších jako věcí, třeba že mají webovou stránku se zprávám a tak. Jo. Takže to je třeba cesta, jo? Jak přežít v téhle době, kdy to médiím moc nepřeje. Ale oni, mnohá ta tradiční média se s tím jako neumí moc srovnat. No. Například.
Ty v rámci projektu, který máš pro Forenders Tvůrkác, sdílíš spoustu tipů, jak na obsahové nejenom newslettery, ale vůbec na obsah jako takový. A myslím si, že velké téma, které tam samozřejmě velmi často řešíš, je to, jak právě vyniknout, jak se z toho šumu balastu, který je ohromnej, a když jenom člověk by se dneska den dva nepodíval do toho e-mailu, tak to nestíhá promazávat. A to třeba mluvím konkrétně za sebe. A to se poctivě několikrát do týdne odhlašuju. Z některých ne z těch obsahových, ale samozřejmě spíš z těch reklamních, který člověk někde něco na e-shopu koupí a některý nemají možnost zakliknout, že nechceš nic posílat. A už ti to chodí. Tak ale teď z pohledu toho tvůrce, co jsou nějaký základní věci, jak se může co nejvíc odlišit?
No, já si myslím, že hodně přemýšlet nad tím, pro koho to dodávám. Jo? Jako ten start je hodně o nějakým odhadu, takový nasliněný prst ve vzduchu. Jo? Lidi jako mají pocit, jako, že ví, o čem chtějí psát. Lidi taky mají pocit, že ví, jaký je jejich téma, jo? Nebo jako, jaký téma frčí. To je častý omyl, jo? Že jako, když skočíš jakoby na téma, který frčí, tak no, to je trendy jako letos, ale co bude jako za rok, za dva, za tři, jako když ti to téma jako vnitřně nenaplňuje, nebaví tě, jako, ale máš jenom pocit, že je jako shiny, jo? Tak to je vlastně jakoby častá past, jo? Že byly doby, kdy bylo krypto strašně jako zábavný a zajímavý a všichni se o to zajímali a Bitcoin rostl a kde si cosi, jo? A najednou ticho po pěšině, jo? Jako přišlo AI a vytlačilo jako krypto. AI jako prostě obrovský boom, dneska jako furt dobrý, jako furt se to někam posouvá, ale už tím ty lidi tolik jako nežijou, už se jako negenerují furt obrázky jako Salvador Dalí a podobně jako. A teď otázka, jo? Kdo do toho jakoby naskočil jenom jako prostě, že chtěl vytěžit ten trend, tak co bude dělat jako teď, co bude dělat za rok, za dva, za tři, až to bude prostě běžná součást jako našich životů, pro nikoho to nebude wow, jo. A teď jde o to, jestli to téma vlastně jako je tvý vnitřní, anebo jestli to téma, jako kterým žije společnost, ale pro tebe za stolik jako nezajímá. To si myslím, že je první bod. Druhý bod je závazek. Jo? Jako lidi zapomínají, že ten růst toho projektu je strašně pomalej. Jo? Je to, trvá to dlouho. Prostě musíš jako v podstatě říct si, že jsem ochotnej tomu věnovat příští třeba 3, 5, 10 let života. Jako už na tom začátku. Jo? A když nejseš, pak nezačínej. Jo? Prostě minimálně 3 roky musíš být jako ochotnej jako jít. A když nejseš, tomu ochotnej obětovat ty roky života, tak fakt jako nemá smysl to dělat, jo? Protože ten růst je pomalej a samozřejmě jsou lidi, novináři třeba, kteří začnou jakoby v mediálním domu, pak se trhnou, to je jakoby zase jiný příběh, jo? Ale když vlastně začínáš na zelený louce, nemáš publikum, nemáš jakoby velký třeba followers jako na sockách, tak ten růst je strašně jako takový pozvolný, dlouhý a musí s tím člověk počítat. A další věc, která podle mě spoustu lidí jakoby brzdí, je dokonalost. Jo? Snaha o nějakou dokonalost je úplná chiméra, jo? Nikde nic není stoprocentní. A když by si lidi osvojili pravidlo 85%, co já jako rád tlačím, tak by si strašně usnadnili život. Jo? Dejme tomu, že začneš ať už projekt nebo jednotlivý prostě podcastový díly, epizody nebo vydání newsletterů, blogový články, tak to seš schopný za 2-3 dny vytunit na nějakých 80%. Jo? Pokud to chceš ještě vylepšit, tak to můžeš jako ještě další, já nevím, týden jako dostávat na nějakých 85%. Jo? A pak už je to dost dobrý, aby to šlo ven. Jo? A lidi ne, lidi prostě v těch posledních 15%, jako mezi těma 85 a 100% jako jsou schopní jako ladit měsíce. Jo? Ale to ještě vůbec jakoby nešlo ven, oni mají ještě ohlas od toho publika, oni neví, jako jestli se vlastně trefují, jestli jako to dává smysl a ta energie a čas a vlastně peníze, který do toho jako cpou, potom nedává smysl, jo, protože budování na veřejnosti toho projektu, což je vždycky ten jako obsahový projekt, znamená, že potřebuješ ohlas toho publika a když ho nemáš, tak vlastně nevíš, tvořím správně, jdu správným směrem, baví to ty lidi, jako zajímá je to, ocení vlastně těch 15% navíc, jako který já se tam snažím mrmoucí dostat. No neocení, že jo. Oni ocení pravidelnost. A pravidelnost, konzistence je u toho obzvlášť jako důležitá, to znamená, buď seš jakoby venku každý týden, anebo se snažíš jednou za čas jakoby něco vyladit k dokonalosti a seš venku jednou za rok. No. A když oslovíš někoho jednou za rok a 52krát za rok, tak je to sakra velký rozdíl pro ten nějaký tvůj cíl. A to jsou jako věci, které si lidi u startu obsahového projektu jako neuvědomují. Takže není to jenom o kreativitě a o skvělým nápadu. Je to o tom najít téma, který jako tě baví. Být konzistentní. Hmm. Jo, sám si hrál, že jako basket, tak víš, jako, že když přijdeš jako na hřiště, tak nedáš po každý jako 20 trojek. Ale můžeš jako zahrát jako skvělý výsledek, jako něco ubránit, oběhat to, prostě doskočit pár balónů, ale a to je taky dobrý výkon. Jo? Nemusí to být po každý prostě LeBron James jako, jo? A trhat rekordy, ale jde o to jako přijít na hřiště a odvést dobrý výkon. Tak to si myslím, že je ta konzistence a pravidelnost v obsahu. Jo? Že prostě přijít na hřiště každý týden, jo? A udělat dobrý výkon.
Klíčová vlastně prolíná se tím vším, co se bavíme, tak je to kouzelný slovíčko, kreativita. Vrozená nebo naučená?
Já si myslím, že kreativita je řemeslo. Jo, jakože že kreativita je... strašně se lidi koncentrují na hledání jako nápadu. Jo, jakože musí přijít jako na něco, co bude díra na trhu, co bude jako strašně unikátní, strašně originální a tak. Strašně se nápad přeceňuje. Myslím si, že je mnohem důležitější akce. Jo? Jakože k čemu je ti jako nezrealizovaný jako unikátní nápad, když máš mezi tím jako 10 dalších, který jakoby můžeš jakoby dobře odvíst a dostat je ven. Takže nemyslím si, že by se jakoby lidi měli zaseknout na tou kreativitou, dá se to jako naučit, dokonce jsou na to i kurzy, že jo? Jako Michel Laseko dělá jako kurzy a o kreativitě a jsou na to knížky a dá se s tím zapracovat. Ale je to taky práce, je to trénink nějaký, to je jedna věc. A druhá věc je, lidi se strašně jakoby fixujou na to, že něco jako má být, nemá být kreativní, ale jako my nikde nemáme žádný soudce, víš, jako nějaký rozhodčí, který by řekl, hele, tohle není kreativní, tohle vyřazuju ze hry, tohle tady prostě nebude, o to je tam to publikum a buď to k tomu publiku dostaneš a oslovíš to správný, nebo ne a vlastně musíš něco změnit, jo, buď to publikum, nebo ten nápad, nebo to, jakým způsobem jako to dostáváš ven. Takže na kreativitě bych se nezasekával, nezasekával bych se jakoby na super nápadu, že to musí být super nápad, že po každý to musí být jako fakt jako perfektní nebo jako nějak dokonalý, protože to strašně brzdí ten posun. Jo? A nejdůležitější na tom, na té obsahové tvorbě je to, že vlastně dodáváš. Jo? Je to stejně jako v politice, prostě buď dodáš výsledky a pak máš jako volební výsledek fajn. A u té tvorby je to tak, že čím víc dostaneš ven podcastových epizod nebo newsletterových vydání nebo článků na blogu, tak tím víc se zlepšuješ a dostáváš se k tomu cíli. To znamená, jako dodejte jich 100, jo, získáte nějakou zpětnou vazbu, zjistíte, jako jestli vám to jde, nejde, jestli vás to baví, nebaví, ale už nebudete se muset jako učit, jak se to dělá, jo, protože po těch 100 už budeš vědět.
Proč jsou sociální sítě jako megafon? Jak si umí Martin poradit se svou extrémní projektovou pestrostí, nebo proč považuje psaní za způsob myšlení? Tohle a mnohé další uslyšíte a když budete chtít, tak i uvidíte ve zbytku rozhovoru. Ten najdete jedině na Forendors v profilu Kdo neroste, zaroste. Stačí kliknout v popisku epizody. Díky za poslech a těším se na vás u příští epizody podcastu Kdo neroste, zaroste.